Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអួតពីអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺជាង7លាននាក់រួមទាំងជនជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមម្នាក់ផងដែរទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិរបស់ចិនបានវិវត្តហួសសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកភ្លៀងហើយអ្វីបានជាទំនិញឡើងថ្លៃហើយតើវាមាននៃយ៉ាងដូចម្តេចតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ដែលឆ្លងកាន់តែរហ័សក្រមន្ត្រីបានបញ្ចេញវោហារសាសអួតអំពីយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 70% នៃពលរដ្ឋពេញវ័យសរុបទូទាំងប្រទេសតែជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយទាំងនោះមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផងដែរតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការនេះបានញ៉ាំងឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងខឹងសម្បារនឹងខកចិត្តលោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈវិរុបំលែងខ្លួនថ្មី Delta ដែលឆ្លងរហ័សកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ាត់ណូមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេទោះបីជាអ្នកស្រីចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាប្រហែលជាមិនទាន់ដល់វេនអ្នកស្រីទេប៉ុន្តែនៅពេលឮថាលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលសព្វថ្ងៃកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយនោះអ្នកស្រីស្រាប់តែសម្ដែងការខឹងសម្បា
ខឹងមកគាត់តាំងពីជំនន់ប៉ុលពតនឹងគាត់អត់មានពេលមានអីមើលពីបរតផងពីជន់ផងពីឥឡូវគាត់ទៅនៅពន្ធនាគារហើយមានពេទ្យមានអីមើលគាត់ឆ្វេងស្ដាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៀត
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូអាយុ58ឆ្នាំដែលជាកសិករនៅភូមិចុងខ្លុងឃុំអូសណ្ដាននៃស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រមាណ168គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែសីហាថាអ្នកស្រីមានការអាអន់ចិត្តចំពោះការដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីដែលរងទុក្ខវេទនាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានសូម្បីមួយដោះតែមេដឹកនាំសម័យនោះបែរជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះរួចទៅហើយ
អត់ចិត្តខ្លួនឯងតែតាំងវិជ្ជាណនគាត់ហ្នឹងអត់មានពេលមានអីមើលទេមានតែទីប្រើទេ
អ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាម្ដាយនៃកូន3នាក់រូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនដែលត្រូវបានហៅឬសួរនាំអំពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ណាមួយទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជូនពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ក្រមខ្មែរក្រហមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ដោយមានពលពតជាបងធំទី1និងលោកឃីវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ1,700,000នាក់ដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកឃីវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះក្រុងនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះប៉ុន្តែជនជាប់ចោទវ័យ90ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង7លាននាក់ដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខណៈចំនួនករណីឆ្លងជំងឺនេះសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនលើស 80,000 នាក់និងស្លាប់ជាង 1,500 នាក់រួចទៅហើយគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីសុខាភិបាល លោកពូចគ្រីអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាអ្វីត្បិតតែរូបលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយក៏ដោយក៏លោកយល់ថាលោកខៀវសំផននៅតែមានសំណាងជាងលោកបើប្រៀបធៀបពីបទពិសោធន៍ដែលលោកបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមរួមទាំងការជម្លៀសរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារទាំងបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសម័យនោះផង
គាត់ខ្ញុំថាដូចជាមានសំណាងជាងមានសំណាងជាងព្រោះគេថែទាំទោះបីថាកន្លែងនេះគេថាល្អគាត់ដែរចូលគេថាអីសិតតាទូទោះមើលអីទាំងអស់យើងឃើញអីគាត់ឃើញហ្នឹង
មន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍វ័យ84ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបាត់បង់បងប្អូនបង្កើតអស់3នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង7នាក់របស់លោកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់ដែលក្រោយមកបានប្រឆាំងនឹងរបបខ្មែរក្រហមវិញដោយការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសវៀតណាមដែលនៅជាប់ខាំងគ្នានោះបាននិយាយអួតសរសើរពីសមិទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសលោកបានថ្លែងថាគិតមកត្រឹមសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យរបស់ខ្លួនបានជាង7លាននាក់ឬស្មើនឹងជាង 70% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងតំបន់នៅលើពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ឲ្យបានភាពស៊ាំនៅទូទាំងប្រទេសត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្នករស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថាជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនោះទេលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់លោកខៀវសំផននេះគឺជាការអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីតែប៉ុណ្ណោះ
ដូចជាករណីលោកខៀវសំផននេះដែលគាត់ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ជាប្រជាបរតខ្មែរមួយរូបដែរត្រង់ថាគាត់ពីអតីតកាលទូនទីរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរ
លោកនាយភត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានផងដែរនោះបានបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកសុខភាពជនជាប់ចោលរូបនេះជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធានាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដ៏ពេញលេញមួយ
យើងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមួយដើម្បីអាចតតាំងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីចប់ចុងចប់ដើមការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដែលពេញលេញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរូបនេះបន្ថែមទៀតថា
យើងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកនោះយើងក៏ដូចជាខ្មែរក្រហមដែរ
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសាលាក្តីនេះព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែក្រឡេកមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចគ្នាដែរក្នុងគ្រានៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងសម្រងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានទទួលសេវាកម្មសុខភាពនិងផ្ដល់ឲ្យនឹងការថែទាំហើយអ្វីបានជាយើងមិនប្រឹងប្រែងផ្ដល់នូវសេវាសុខភាពទាំងនេះដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុដែលបានឆ្លងកាត់និងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែរបានសរសេរបន្ថែមទៀតក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាទោះបីជាជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនិងការថែទាំដល់ជនជាប់ចោតនោះយើងមិនត្រឹមតែអាចបង្ហាញថាជនជាប់ចោតឃោរឃៅយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខចាកឆ្ងាយពីអំពើឃោរឃៅទាំងនោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ដែលត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមរួមទាំងបងធំទី2គឺលោកនួនជាផងក្នុងសំណុំរឿងក្តីមុនបានស្លាប់ដោយសារជរាពាធនិងជំងឺផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការរឿងក្តីរបស់ពួកគេមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយដោយមិនបានប្តឹងជំទាស់ដោយសំណុំរឿងក្តីលោកខៀវសំផនដែលតុលាការគ្រងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនបានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យពិចារណាធ្វើមុខភាពសាលក្រមដែលតុលាការសាលាដំបងបានប្រកាសរួចហើយឬកែប្រែការផ្តន្ទាទោសឲ្យមានរយៈពេលកំណត់ ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលតម្កល់សាលក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបងគឺទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីម៉ាត់ណូដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថា
បើចាត់ខ្ញុំវិញឲ្យគាត់ជាប់មួយជីវិតដែរដល់ពីដល់គាត់ទៅធ្វើបាបនឹងគេ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីខែកក្កដាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល4ថ្ងៃបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈិនជ័យនៃប្រទេសចិនដែលជាកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតមួយបង្កជាទឹកជំនន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស71នាក់បូករួមទាំងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយសារតែទឹកជន់លិចស្ថានីយ៍នោះលោកស្ទីវបារាកូណារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទីក្រុងឆេងជូគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងហៅថាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិឬ Sponge City ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលចេះតែកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចិនទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រូបយកទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជាងបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹកធ្វើពីស៊ីម៉ង់នឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនានាដែលអាចកកស្ទះឬបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងបែបនេះកំពុងមានភាពល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងទទួលស្គាល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងនេះដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយព្យុះការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់និងមានសោភ័ណភាពគួរឲ្យទាក់ទាញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាទឹកជំនន់ដែលជន់លិចទីក្រុងចាងចូកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាកម្រិតទឹកជំនន់មួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយអាចរំដោះបាននោះទេដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្យុះធំធំប្រភេទនេះកំពុងតែកើនឡើងហើយខ្លាចជាបាតុភូតធម្មជាតិទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Neil Weinstein គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Low Impact Development Center ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្ដោតលើបច្ចេកទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់មកកន្លងដោយព្យុះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអង្តង់ស៊ីតេនិងហ្វ្រេកង់នៃព្យុះគឺកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបកាលពីមុនលោក David Sidlack គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley លោកមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងពិតជាគំនិតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់បន្ថយល្បឿនព្យុះនានាដែលមានកម្លាំងបោកបក់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែលទីក្រុងជាច្រើនត្រូវមានដើម្បីការពារពលរដ្ឋកុំឲ្យរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏ធំនិងព្យុះនានាដែលកើតឡើងភ្លាមៗតែក្នុងរយៈពេលខ្លីបាននោះទេប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានគម្រោងសាកល្បងចំនួន16នៅឆ្នាំក្រោយនេះចិននឹងអនុវត្តគម្រោងបែបនេះចំនួន14ទៀតកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2000មានពលរដ្ឋចិនតែជាង 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួនពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានកើនដល់ចំនួន 60% នេះបើតាមទៅនឹងន័យផ្លូវការរបស់ចិន
ការសាងសង់ទីក្រុងធំធំបានតម្រូវឲ្យមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃឈើទីវាលនិងដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែទីធ្លានិងដំបូលនៃទីក្រុងទាំងនោះมันអាចស្រូបយកទឹកភ្លៀងដូចជាទីវាលបៃតងដែលមានមុនពេលសាងសង់ទីក្រុងទាំងអស់នោះទេនៅពេលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសំណង់ផ្ទៃរឹងនិងมันជ្រាបទឹកកាន់តែច្រើន នោះកម្រិតនៃទឹកដែលហូរចុះពីតំបន់ទាំងនោះក្នុងពេលមានព្យុះភ្លៀងក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រី Coolin Shaoshi គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពី Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាទឹកហូរបុកលឿនខ្លាំងភ្លាមៗធ្វើឲ្យទឹកគ្មានកន្លែងហូរជ្រាបគ្រប់គ្រាន់ព្យុះធំៗអាចធ្វើឲ្យជន់ហៀរប្រព័ន្ធរំដោះទឹកហើយឈានទៅដល់ការកើតមានជាគ្រោះទឹកជំនន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះការធ្វើនគររូបនីយកម្មក៏បង្កឲ្យមានកង្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យទឹកភ្លៀងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានទេជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប្រភពទឹកក្រោមដីមិនអាចស្រូបយកទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបំពេញប្រភពទឹកក្រោមដីទាំងនោះបាន
ទីក្រុងធំៗជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រឈមនឹងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើននៃការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យទឹកកខ្វក់ដែលមិនបានច្រោះសម្អាតហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលើចំណុះប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកស្អុយកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រុមអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងជារាជធានី Washington ក្នុងស្រុក Prince George រដ្ឋ Maryland បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យប្រព័ន្ធបែបធម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះគម្រោងទាំងនោះដែលពីដំបូងត្រូវគេស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនោះបានសាយភាយទៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាគំនិតជាមូលដ្ឋាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងគេចឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់លូធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលបង្កឲ្យទឹកហូរបុកចេញពីទីក្រុងក្នុងល្បឿនលឿនពេកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគោលបំណងពិតប្រាកដនោះគឺពន្យាចរន្តទឹកហូរដើម្បីឲ្យទឹកអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានគម្រោងទាំងនោះរួមមានការសាងសង់ប្រឡាយភ្លោះដោយមានដាំស្មៅដែលគេហៅថាប្រឡាយបង្ហូរទឹកនិងសម្អាតទឹកនៅសងខាងផ្លូវឬជុំវិញកន្លែងចតឡានហើយនៅជ័យប្រឡាយនេះវាមានបឹងដែលគេរចនាឡើងដើម្បីស្រូបយកទឹកនឹងអាចសម្អាតកាកសំណល់ជាតិពុលបានរុក្ខជាតិគឺជាសមាសភាពរួមផ្សំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះឬរបស់វាស្រូបយកទឹកហើយបញ្ចេញទឹកទាំងនោះទៅក្នុងខ្យល់តាមរយៈស្លឹករបស់វាឬឈើទាំងនោះអាចជួយធ្វើប្រតិកម្មគីមីដីដែលធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែច្រើនអាចហូរចូលទៅក្នុងដី
វត្តមានរុក្ខជាតិទាំងនោះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្រូបយកទឹកត្រូវបានគេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងហើយវាមានភាពខុសប្លែកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទដែលពឹងផ្អែកលើស៊ីម៉ងត៍និងលូបង្ហូរទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងក៏នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកសេតឡាក់លោកបានថ្លែងថាកត្តាមួយគឺថានៅពេលយើងដាំដើមឈើនិងដាំបន្លែកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់ហើយមនុស្សអាចរស់នៅបានស្រួលម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងដីហើយយើងក៏មានឱកាសទទួលយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់ដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រចាំថ្ងៃលោក Shaw Yu គឺជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកមានប្រសាសន៍ថាគំនិតរៀបចំទីក្រុងបែបនេះហើយដែលចិនហៅវាថាជាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិស្រូបយកទឹក Response City ទីក្រុងទាំងនោះស្រូបយកទឹកពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទឹកទាំងនោះត្រូវបានគេបូមយកមកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលគេត្រូវការគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទឹកដែលចេញនៅពេលយើងច្របាច់អេប៉ុងអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Coolin Chaoshi ប្រចាំ Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ឬ MIT និយាយថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនកំពុងពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិនេះហើយមកទល់ពេលនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងនោះមានភាពចម្រុះគ្នាភាគច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនោះអត្ថភាពរបស់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគ្មានទីក្រុងណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមកទល់ពេលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដោយដែលបានជន់លិចទីក្រុងចាងចូវឬទឹកចំនួនដែលបានបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបែលហ្សិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះទេអ្នកស្រី Chaoshi បានថ្លែងដូចនេះថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែសិក្សាមើលថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ទីក្រុងក្នុងកម្រិតណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃហើយការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវាទាំងនេះឬហៅថាអតិផរណាកំពុងបង្កក្តីបារម្ភដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពន្យល់របស់ VOA អំពីស្ថានភាពអតិផរណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានអតិផរណាទាបរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញនិងសេវានានានៅអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះមានអត្រាខ្ពស់បំផុតបើធៀបនឹងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះហេតុអ្វីបានជាមានអតិផរណាទំនិញឡើងថ្លៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍តម្លៃទឹកដោះគោដែលឥឡូវនេះ1ហ្គាឡុងដែលស្មើនឹង3ក្រកសញ្ញា7លីត្រគឺថ្លៃជាងតម្លៃទឹកដោះគោក្នុងឆ្នាំ1947ដល់ទៅ5ដងបើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលការងារក៏កើនឡើងជាលំដាប់ដែរមេយ៉ាននៃប្រាក់ចំណូលនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺ26ដងខ្ពស់ជាងមេយ៉ាននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ1947បើគណនាតាមតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបច្ចុប្បន្នទំនិញឡើងថ្លៃជាលំដាប់នេះគឺជាប្រតិកម្មទូទៅរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញទៅនឹងអតលយភាពនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការឧទាហរណ៍ប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងច្រើនជាងការផ្គត់ផ្គង់នោះអ្នកលក់ដឹងថាពួកគេអាចទារថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនហើយទំនិញនឹងឡើងថ្លៃជាធម្មតាប្រសិនបើតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មឡើងថ្លៃនោះអ្នកធ្វើការនឹងទារដំឡើងថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីតាមឲ្យទាន់តម្លៃទំនិញហើយដើម្បីអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបុគ្គលិកបានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មត្រូវដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ពួកគេលទ្ធផលគឺជាវដ្តនៃការឡើងថ្លៃទំនិញនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលតម្លៃការឡើងជាលំដាប់ដូច្នេះអតិថិជននឹងទិញទំនិញកាន់តែច្រើនស្តុកទុកដើម្បីជៀសវាងការឡើងថ្លៃនៅពេលក្រោយការទិញស្តុកទុកបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងហើយបើយោងតាមហេតុផលនេះសេដ្ឋវិទូជាច្រើនជឿថាអតិផរណាក្នុងកម្រិតទាបមួយគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែបើតម្លៃទំនិញមិនត្រឹមតែឡើងថ្លៃទេហើយថែមទាំងឡើងយ៉ាងរហ័សទៀតនោះគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងដែលហៅថាអតិផរណាដែលកើនលឿនទុបមិនឈ្នះបើស្ថានភាពដូច្នេះកើតឡើងនោះប្រាក់ឈ្នួលមិនអាចកើនតន់តម្លៃទំនិញទេនៅចុងទសវត្ស1970និងដើមទសវត្ស1980ជាពេលចុងក្រោយដែលអាមេរិកបានប្រឈមនឹងអតិផរណាកើនលឿនទុបមិនឈ្នះនេះហើយស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមួយទៀតនោះគឺអតិផរណាខ្ពស់បំផុតមិនដែលធ្លាប់មាននៅពេលទំនិញអាចឡើងថ្លៃគុណនឹង2ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអតិផរណាខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនៅអំឡុងទសវត្ស1990បើធៀបនឹងវិបត្តិអតិផរណាទាំងពីរនេះអតិផរណានៅអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នមានអត្រាទាបប៉ុន្តែតម្លៃទំនិញកើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យអាជីវកម្មនិងអតិថិជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយអ្វីទំនិញឡើងថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រុមសេដ្ឋវិទូនិយាយថាការឡើងថ្លៃទំនិញនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនបណ្តាលមកពីតម្រូវការទិញទំនិញការឡើងខ្លាំងខណៈការរដ្ឋបិទនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយគួបផ្សំនឹងកង្វះខាតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញក្នុងទីផ្សារឧទាហរណ៍ការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាប្រហែល 1/3 បានកើនឡើងក្នុងខែឧសភាដោយសារតែតម្លៃរថយន្តដែលគេប្រើប្រាស់ហើយបានឡើងថ្លៃហេតុផលមួយផ្នែកដែលបណ្តាលឲ្យតម្លៃរថយន្តឡើងថ្លៃគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនជួលរថយន្តត្រូវការរថយន្តបន្ទាប់ពីពួកគេលក់រថយន្តអស់នៅអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃដល់ 56% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្រុមសេដ្ឋវិទូជឿថាកត្តាមួយចំនួនធ្វើឲ្យប្រេងសាំងឡើងថ្លៃរួមទាំងតម្រូវការកើនឡើងស្របពេលអាមេរិកបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខណៈអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំប្រេងចេញឬ OPEC កាត់បន្ថយការផលិតទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលឡើងថ្លៃរួមទាំងបន្ទះ microchips និងបន្ទះក្តារផងដែរដែលសុទ្ធតែប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លីផលប៉ះពាល់តតគ្នាដែលធ្វើឲ្យបន្ទះក្តារឡើងថ្លៃបណ្ដាលឲ្យតម្លៃផ្ទះសាំងសង់ថ្មីឡើងថ្លៃប្រមាណ 15% ឬស្មើនឹង $36,000 អាមេរិកតម្លៃផ្ទះកំពុងឡើងថ្លៃដោយមេយ៉ានៃការលក់កាលឡើង 20.1% នៅក្នុងខែមេសាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនទីផ្សារផ្ទះឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារអត្រាយភាពរវាងតម្រូវការទិញខ្ពស់និងចំនួនផ្ទះដាក់លក់មានតិចអតិផរណាក៏កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងសកលលោកខណៈប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបើកសកម្មភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទគប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមើលឃើញអតិផរណាកើនឡើង 3% នៅក្នុងខែមេសាដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសន្ទុះតម្លៃទំនិញពីរោងចក្រនៅចិនដែលវាស់ថ្លៃដើមរបស់ទំនិញបានកើន 9% នៅក្នុងខែឧសភាបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិផរណាចុះទៀតដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយចម្បងចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវទប់ទល់នឹងអតិផរណាគឺត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់ពិបាកហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រាក់សន្សំវិញបើទោះបីជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អាចធ្វើឲ្យអតិផរណាចុះទៀតក្តីវាក៏អាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឬអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរយោងតាមហេតុផលនេះក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយរាល់ក្តីបារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកលោក Jerome Powell បានថ្លែងថាលោកជឿថាការកើនឡើងអតិផរណានៅអាមេរិកគឺជាស្ថានភាពបណ្ដោះអាសន្នហើយវានឹងធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងទីផ្សារដូចធម្មតាឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ក៏យល់ស្របដែរថាបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទេប៉ុន្តែអាចនឹងប្រើដំណោះស្រាយសាកល្បងបើសិនជាទំនិញនៅបន្តឡើងថ្លៃក្រុមអ្នកវិនិយោគមិនទាន់បង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្មានទេចំពោះអត្រាអតិផរណាការឡើងនេះជាទូទៅនៅពេលទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street បង្ហាញក្តីបារម្ភនោះទិន្នផលលើអន្តរជាតិបាននឹងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្វីកើតឡើងនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភក្ត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីឃីវសំផនក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.